Trandum, den glemte debatten. En radioserie i 4 deler, laget av Ingrid Andrea Holland, Frida Neander Rømo, Truls Strand Offerdal og Johanna Kristvik. Serien produsert for Radio Rakel med støtte fra Medietilsynet. I tidligere episodene av radioserien om Trandum utlendingsinternat har Trandum blitt belyst fra flere sider. Vi har gått inn på historien og oppbyggingen av internatet, og undersøkt de mange kontroversielle temaene knyttet til Trandum, som innesperring av barn på internatet og det mangelfulle og kritiserte helsetilbudet for både fysisk og psykisk helse. I denne siste episoden vil vi trekke fram noen personlige historier fra det som alle tallene, beskrivelsene og kritikken av Trandum egentlig handler om, nemlig menneskeskjebner. Vi har snakket med en person som har sittet på Trandum selv, og en pårørende om deres opplevelser på og rundt utlendingsinternatet. Advokaten Sulif Tarmonir, som tidligere i serien har kommentert forholdene på Trandum, kommer også til ordet. Trandum utlendingsinternat er siste stopp før tvangsretur for mange flyktninger og asylsøkere som i Norge og har fått avslag på søknadene sine. I løpet av internatets levetid har flere tusen mennesker sittet inne på Trandum i kortere eller lengre perioder. En av disse Amin Senatorzadeh, som var på Trandum i 10 dager før han ble deportert til Afghanistan i 2011.
Vi var i protestmarsj, som var fra Trondheim til Oslo. Og så den dagen var det 21. juni. Vi hadde markert verdens flyktningsdag utenfor Stortinget. Og den kvelden vi var fortsatt i aksjon sammen med politikom. De var veldig mange, i hvert fall rundt 100. Og så mange opprørspoliti og så fulgte etter dem, men de kom ikke nær oss, fordi vi hadde ikke noen opprør. Og så de tok alle av oss til en buss som de hadde med seg, kjørte oss til politistasjonen i Grønland, og der de delte oss på 2. Og halvdel av oss ble sendt til Trondheim, og de på en måte arresterte meg i den aksjonen utenfor Stortinget. Vi ble kjørt med sånne politibiler som vanligvis noen kriminelle som politiet tar og putter der og så kjører til fengsel, til Trondheim. I starten jeg visste ikke hvor de kjører oss. Men når vi kom til Trondheim, vi skjønte at vi i Trondheim. Jeg skjønte det, fordi noen dager før det, vi var i Trondheim, vi markerte og satt mange blomster til den porten som folk ville egentlig tvangsreturneres for å vise solidaritet med dem. Men da var det plutselig vi selv der. Noen av de folk som var fra før i Trondheim, de har også snakket om det. De hadde sett oss fra vinduer, og så vi bare fortalte at det var oss som gjorde det, og nå vi selv her inne.
Stedet som Amin og de andre befant seg på et fryktinngytende sted. Jeg dro med Johanna Kristvik til utlendingsinternatet på 17. mai i år for å se stedet med egne øyne. Jeg ville vite hvor det ligger, og få et inntrykk av internatet, om enn bare utenifra.
Vi skal fremdeles bare rett frem.
Nei, her skal vi til høyre. Og så skal vi ganske... Etter 4 kilometer skal vi en tur til venstre. Ja. Men vi straks fremme.
Ja, det ingenting som tyder på det på en måte. Det ikke noe skilt eller noe sånt.
Her begynner det å bli tomt.
Jeg tror det gjerdet til flybanen på Gardermoen.
Ja. Sånn 20 meter unna veien. Ja. Ja, der er det vel noe som ligner på. er oppå flyplassen, fordi det er så nærme.
Ja, hvor mange meter tror du at de er her?
Hvor mange meter høyt?
Ja, det der.
5?
Ja, med sånn piggtråd på toppen.
Flybråket fra Gardermoen er påtrengende, og det er en ubehagelig følelse å kjenne maskinen fly rett over hodet på meg. Samtidig har lyden av fly en dobbel ubehagelighet ved seg, fordi den fungerer som en konstant påminnelse om hva som skal skje med de som er på andre siden av piggtrådgjæret. Bak gjæret ser vi grå og gule bygninger. Etter å ha fulgt gjæret et stykke rundt internatet, kan vi se luftegården på innsiden, bak et gjære innenfor gjæret. 6-7 mennesker er der ute. Noen spiller med en ball, og andre sitter på benker og prater. 3 vakter passer på. Noen får øye på oss og vinker. De roper hei.
Hello!
Hei!
Hva er du? Good, how are you?
Good, good! God kjøtt av meg!
Opptakeren går tom for batteri, men resten av samtalen er kort. En av de innsatte spør om vi er fra Nittedal. Vi ler og svarer nei, vi er fra Oslo. Han roper at han selv har bodd 15 år i Ullensaker kommune, på Jessheim. Utetida deres er over, og vaktene følger dem inn. Amin forteller hvordan han opplevde å være på utlendingsinternatet på Trandum.
Å være der var vanskelig. Vi var inne hele tiden. Jeg husker ikke, men jeg vet ikke om det var en gang i uka, eller hvor lenge, halvtime, tror jeg, til at man kunne komme seg ut. Og da var det mange vakter rundt som kunne komme folk ut akkurat i bestemt tid. Jeg husker at det var en vakt som passet på meg hele tiden. Til og med når jeg sovet, han måtte sitte foran døra for å bare ha en øye på meg. Når jeg skulle på toalett, må være med. Og så når jeg ble hentet til å spise, han var med. Mest av informasjon og sånn gjeldet hvordan er det å være der. Men vi får ikke så mye informasjon heller. Det var alltid vaktene der som vi spurte dem noen ting. Det som jeg opplevde, det virket litt sånn at de bare gjorde jobben sin, sånn som de fått beskjed. Og de på en måte var strengt i de områdene som de fått beskjed om. Sånn som at, for eksempel, jeg kunne ikke nekte at jeg kan gå alene for å tisse, liksom. Da det var umulig, de måtte gjøre, det var reglene. Og alle tingene var det sånn som de ble fortalt, og de bare gjort jobben sin. Det var ikke noen sånn personlig ting som man kunne tenke at, for eksempel, den personen behandlet meg dårlig, men de alltid hadde makten.
At de innsatte på utlendingsinternatet mister retten til å ha et privatliv, er også noe Anita Drevdal har fått oppleve fra nært hold. Hun har flere nære venner som har vært internert på Trandum.
Det er ikke enkelt å holde kontakt, for de har 5 minutter telefontid per dag, hvis de rekker det, før du blir låst inne på cella. Og det er selvfølgelig overvåka, og når de 5 minutter har gått, så er det stopp. Da blir du bare brutt, får ikke alltid sagt ha det en gang. Så det er slitsomt.
Får man sagt noe ordentlig til hverandre på den tiden?
Nei, det blir bare generelt. Helt generelt. Det å spørre om hvordan har du det, det er nesten skam. Vi vet hvordan de har det. Det er ikke noe vits å spørre om. Så det blir sånn, har du fått sett noe på TV? Har du, hva fikk du til å spise? Altså, type den tingen da.
Men hvordan er det å være på besøk?
Den halvtimen, da er det jo bare å legge fra seg alt og bli sjekket. Og vedkommende som skal få besøk blir strippet og sjekket før kommer inn i besøksrommet. Og da er det avmalt og blir sjekket både her og der. Og så er det samme prosedyren på vei ut igjen fra besøksrommet før det blir låst inn på cella. Så det er til slutt vanskelig for menneskene der å ta imot besøk. De orker ikke gå gjennom det der hver gang. Så plutselig er nok, da vil de ikke ha besøk.
Da Amin var på Trandum i 2011, måtte han ikke kle seg naken og bli sjekket før og etter hvert besøk han mottok. Likevel var det ikke mulig å ha en privat samtale med de som kom for å besøke ham.
Jeg var litt heldig akkurat der at jeg fått veldig mange besøker. Mange folk kom på besøk. Da var det vanligvis to vakter fulgte meg til det rommet som besøket kom. Besøken kunne ikke komme der som jeg var, men vi må gå og måte på et annet rom. Og da det rommet var overvåket både med kamera og så en politi, satt der hele tiden mens noen var på besøk. Jeg husker at vi hadde ikke lov til å få mat, for eksempel, fra ute når folk kom på besøk. Vi hadde ikke lov til å ta imot blomster. Men jeg fått lov til å ta imot kort. Folk som hadde skrevet kort og hentet det til meg. Det var fint. Vi hadde lov til å ringe til noen. Jeg husker ikke hvor lenge, men hver dag en gang. Og det var litt vanskelig, særlig for folk som hadde ikke noen kontakt og sånn. Fordi alt som vi hadde med oss, det ble tatt fra oss når vi var der. Det var ikke veldig, veldig viktig for meg, fordi jeg bekymret meg om mange andre ting enn den samtalen. Og så i den tiden som vi var der, jeg og også andre gutter, vi var veldig som psykisk under press. Jeg vet ikke helt hva har jeg tenkt på da jeg var der, men jeg husker at vi var veldig psykisk sliten. Det var litt som å være en fange, liksom. Fordi det var en person hele tiden fulgte med deg. Og så du selv kunne ikke tenke en gang at hva er det galt, og hvor lenge det kommer til å være sånn, og hva er løsningen når man er så maktløs at til og med når du skal på toalett må en person være sammen med deg for å passe på deg. Og det var litt som en slags, på en måte, ydmykhet, eller hva man kaller det.
En ydmykelse.
Ja, det var litt sånn.
Som innsatt opplevde Amin å føle seg som en fange på grunn av den totale overvåkningen som fant sted ved internatet. Advokaten Zulfikar Munir forteller at hans klienter også følte seg nedverdigende behandlet, så følelsen av å bli ydmyket er på ingen måte enestående. Amin var innesperret på Trandum i 10 dager. Noen av Zulfikars klienter bodde på Trandum i flere måneder. For ham er det mange forhold som er med på å gjøre Trandum til et sted som er uegnet for opphold på mer enn få døgn.
For det første besøksmuligheter, luftemuligheter, mat, mulighet til å ha egne midler, egne penger, handle på en måte det man vil av matvarer, fritidstilbud. De sier at de har forbedret det noe. Tidligere så sleit de jo med bare det å få varm mat. Det er jo tortur. Du kan tenke deg hvis du skal bo et år på et sted hvor du ikke får varm mat. Så det er egentlig små ting. Så hvis viljen hadde vært i stedet, så har man evnen. Men disse små detaljene på lang sikt virker nedverdigende. Sånn som jeg hadde før det opprøret i 2015, så forteller klientene at de har TV på rommet. Men TV-en er vinklet og plassert på en slik måte at det går ikke an å sitte på sengen og se på TV. Den er montert ganske sånn høyt oppe, så de må stå og se på TV. Og rett over, eller der de må stå for å se på TV-en, der er det plassert en lampe, så de må stå litt sånn skakt med hodet. Ikke sant? Man kan le litt av det, men det må være så enkelt å fikse på sånne ting. Og jeg holdt på å si, skal du være der i to dager, så spiller det ingen rolle om det ikke var noen TV der engang. Det hadde ikke gjort noe om de ikke hadde fått varm mat engang. Hadde de fått brødskive i to dager, så hadde de greit seg på det også. Men og kanskje det ikke det med lufting, det med fritidsaktiviteter, det med mat. Ja, egentlig ingen av de tingene hadde vært så viktige hvis du bare skulle være der to dager. De fleste tåler å bo på leir i to dager uten fasiliteter. Men det ikke godt nok når du skal bo der lenge. Jeg tror at de menneskene som blir sittende lenge på Trandum blir skadelidende på grunn av hvordan Trandum er organisert.
Sivilombudsmannens rapport fra 2015, som tidligere har blitt nevnt i serien, peker på bruken av tvang på internatet. Amin forteller at han ikke ble utsatt for noen form for tvang eller sanksjoner under sitt opphold der. Bortsett fra hans siste opplevelse før uttransporteringen fra Gardermoen, hvor politimennene som fulgte ham til flyet nektet å la ham ha på seg sin egen t-skjorte.
De hentet oss en morgen veldig tidlig. Først vi ble kjørt til en annen sted som var en sele, og en sted som var sånn stor dør, lukket ut i vinduet og noen ting. Bare en lys veldig høyt opp i taket og en kamera der. Ingenting mer. Det var kaldt. Jeg var der veldig lenge. Jeg vet ikke hvor mange timer. Og etterpå tok meg ut derifra, og så jeg hadde en t-shirt, og på den var stått at ikke sendt meg tilbake til krig. Jeg ble tvunget til at jeg må ta av den, og så de kom med en annen t-shirt og sa at du må ta den på deg. Du kan ikke ha den t-shirten på deg. To personer fra hver sin side, de var sivilkledd. De tok meg rett til filiet etter at alle passasjerene satt på plassen sin, og så vi satt alle sammen. Jeg er midt inn, og to på to siden av meg.
Norges siste hilsen til Amin før uttransporteringen var altså å nekte ham å ha på seg en t-skjorte med et kritisk budskap til deportasjonspraksisen som han befant seg midt oppi. Kanskje for å ikke skremme de andre passasjerene med viten om situasjonen og det sterke bildet av norsk asylpolitikk en slik utsendelse representerer. Det som skjer innenfor gjerdene på utlendingsinternatet på Trandum forblir ofte innenfor disse gjerdene, og bidrar derfor til at skjebnene til menneskene som tilbringer dager, uker eller måneder på Norges eneste utlendingsinternat går under og blir glemt.